Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dit is my voorreg om op hierdie Vrydag die 8de Mei 2026 by jou aan te sluit met die volgende interessante program. My eerste gas is internasionaal bekend vir sy navorsing. Professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria werp lig oor wat vanjaar se somerreenseisoen vir Suid-Afrika inhou.
Daar word tans baie sterk taal in die media gebruik oor 'n sogenaamde super of selfs Godzilla El Niño wat op pad is. Dit is regtig belangrik om te sê dat sulke benamings nie wetenskaplik is nie. In die klimaatwetenskap werk ons met duidelik gedefinieerde kategorieë gebaseer op seeoppervlaktemperatuurafwykings in die sentrale ekwatoriale Stille Oseaan. Dit is die sogenaamde Niño 3.4 streek. Jy kan dit 'n bietjie gaan Google as jy wil. Volgens die jongste voorspellings, ook wat ons uitreik by die Universiteit van Pretoria, is die kans baie groot dat 'n El Niño wel gaan ontwikkel in die komende maande. Meer nog, daar is alreeds sterk aanduidings dat hierdie gebeurtenis aan die boonste punt van die skaal kan draai. Alreeds hier teen lente en vroeë somer gaan ons dit begin sien. Nou is dit belangrik om te onthou dat hierdie Niño 3.4 streek is eintlik baie ver van Suid-Afrika af, duisende kilometers daar oor die Stille Oseaan. Die sein van El Niño moet eers oor die atmosfeer reis. Dit reis sê ek hier in aanhalingstekens voordat dit ons weer begin beïnvloed. En dit beteken dat elke El Niño se invloed oor ons anders kan wees. Selfs al is twee El Niño gebeurtenisse ewe sterk, kan hulle verskillende uitwerkings hê. Ons eie navorsing wys egter dat daar groot onsekerheid is selfs oor die lente maande wat kan gebeur. Maak nie saak hoe sterk so El Niño is nie. So ons kan nie regtig enige sinvolle voorspellings maak oor die aanvang van die reenseisoen. Dit is ook so tydens La Niña jare. Wat ons wel uit die geskiedenis weet, is dat sterk El Niño gebeurtenisse geneig is om meer tipiese patrone te lewer. Dit beteken dat daar droër toestande sal wees oor ons land geassosieer met El Niño. Vir Suid-Afrika beteken dit dat die kans op droë toestande veral in die midsomer dan verhoog. Hierdie lente is baie onseker wat in lente maande gebeur. Hierdie impak word dikwels egter versterk, dis nou die impak oor die hoofsomermaande deur hoër oppervlaktemperature oor die land tydens El Niño jare. En in 'n wêreld wat reeds opwarm, ons kan hierdie meer ontken nie. Dit dinge word warmer. Kan hierdie hittekomponent selfs meer uitgesproke wees, wat die risiko vir droogte toestande verder verhoog. Maar ons moet versigtig wees om nou al definitiewe uitsprake te maak oor presiese reënval oor ons land. Die beste hulpmiddels wat ons het vir reënvalvoorspellings bly maar ons globale klimaatmodelle. Hierdie modelle word tipies meer betroubaar vir die somerse voorspellings eers wanneer ons hier aan die einde van die winter kom, hier rondom Augustus, dan begin ons nou 'n bietjie luister wat sê hierdie klimaatmodelle vir ons wat ons reënval betref. My verwagting is egter dat hierdie modelle waarskynlik 'n droër seisoen vir dele van Suid-Afrika gaan aandui. Maar vir nou bly dit belangrik om die ontwikkeling van die El Niño gebeurtenis self noukeurig te monitor. Eerder as om te vroeg gevolgtrekkings te probeer maak oor wat met ons reënval gaan gebeur. Ek sal sê dis nou regtig die tyd om risiko's te begin in ag neem, maar dalk nie nou al die regte tyd vir paniekbesluite nie.
So gesels professor Willem Landman van die Universiteit van Pretoria. Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid.
Daar bestaan soveel wonderlike loopbaangeleenthede vir mense binne voedselveiligheid. Ja, nee, o, jene, dit is die toekoms. Ek dink voedselveiligheid gaan al hoe meer belangriker word. Ek dink daar is 'n hele paar faktore wat nou 'n rol begin speel om te sien dat 'n mens meer aandag moet gee aan voedselveiligheid. Maar om voedselveiligheid te beheer is nie net 'n systeem om te gaan kyk na die wetenskap daaraan nie, dis ook om te kyk na sisteme hoe om dit beter te kan beheer. Dit gaan al hoe meer belangriker word om te weet wat is die kwaliteit van jou roumateriale wat jy gebruik en wat gebruik jy byvoorbeeld in die produksie van daai roumateriale. Ek kan jou 'n voorbeeld noem in sekere gevalle kry mense dat die boere bakterieë gebruik as 'n natuurlike manier om die plant baie vinniger te laat groei sodat hulle beter opbrengs kan hê en alsik goed, maar daai organisme as ons dit dan verder aan moet gebruik in 'n produksiesisteem gee dan soms vir ons probleme, want hulle produseer endospore en die endospore oorleef gewoonlik dan die toestande as ons 'n produk moet maak, wat dan vir ons probleme met rakleeftyd gee, byvoorbeeld, en dan ook 'n probleem gee dat die produk vinniger bederf. So mens moet 'n nuwe balans kry tussen wat gebruik word in rouprodukte en dan ook in jou finale produk.
Pieter, wat het destyds listeriose veroorsaak?
Ja, ek dink die hofsaak is nog steeds aan die gang, so ek dink nie ons kan nou 'n bietjie meer verder uitbrei daarop nie. Ek dink dit is baie moeilik om te sê wat het dit veroorsaak. Almal soek altyd 'n oorsaak vir die probleem. En dit is moeilik om te sê wat daar gebeur het, maar wat 'n mens wel kan sê is dat iets het fout gegaan. Waar het dit fout gegaan? Sal 'n mens nie altyd presies weet nie. Maar met meeste van die uitbrake wat 'n mens kry, vind 'n mens dat daar het iets gebeur wat almal gedink het as normaal, wat toe eintlik nie normaal was nie en toe dit 'n groot probleem veroorsaak. Ek sê altyd op die oomblik in die voedselindustrie, when you're doing nothing, there's going to be a problem. En ek dink dit is een van die nuwe tendense wat 'n mens moet gaan kyk. 'N mens moet gaan verseker dat jou hele produksielyn is in beheer. As enigiets buite beheer is, gaan daar uitbraak plaasvind. Ons sien byvoorbeeld nou, ek het gisteraand gelees 'n berig wat uitgekom het dat net so 'n jaar gelede was daar 'n recall gewees van gemoes, as jy reg kan onthou. En dit is teruggevoer terug na die fabriek waar dit gemaak is. En nou is daar, gaan daar sekerlik 'n hofsaak wees. En die mens moet verseker dat jou produk skoon is reg van die begin.
'N tyd terug was daar ook 'n kwessie met ons grondboontjiebotter.
Ja, natuurlik. Grondboontjiebotter is altyd in die nuus, nie net in Suid-Afrika nie, dis ook in Europa en in Amerika vir grondboontjiebotter, nie net vir salmonella wat daaraan kan voorkom nie, maar ook basiese aflatoksines wat daaraan kan voorkom. So dis ook gaan terug na die roumateriale toe. As 'n mens kan verseker jou roumateriale is skoon, gaan jou finale produk ook skoon wees.
In Suid-Afrika lewer ons boere gesonde, veilige kos.
Ja, nee, ek dink in Suid-Afrika is ons bevoorreg om boere te hê wat werklik goeie kos produseer. Hulle kyk na die gesondheid vir ons van ons almal en ek kan met absolute beginsel sê dat die meeste van die produkte wat geproduseer word, is veilig.
Ek wil graag hoor wat jy te sê het rondom die toekoms van voedselveiligheid.
Ja, ek dink die toekoms van voedselveiligheid gaan 'n groot ding wees. Ons het nou kunsmatige intelligensie wat almal deesdae gebruik om te verseker dat hulle inligting gaan kry. Daar is 'n magt om inligting beskikbaar op die oomblik wat niemand nog eintlik verwerk het nie. En 'n mens kan dit begin gebruik om te verhoed en te bepaal wanneer daar uitbraak gaan plaasvind. En ek het dit gesien by 'n kongres wat ons bygewoon het, wat seker van die groot maatskappye hierdie KI gebruik om te verseker dat hulle op die voorfront is wanneer iets gaan gebeur. So sodra iets buitensgewoon plaasvind deur die inligting wat hulle kry, kan hulle dan verskillende stappe neem om te verseker dat daar nie uitbraak gaan wees nie. Maar mens kan nooit sê jy gaan dit heeltemal kan verhoed nie, want as mens gaan kyk na die baba melkpoeier wat so paar maande gelede groot was in Europa, wat daar in toksien cerulide voorgekom het, wat van 'n rou produk af gekom het en die babas baie siek gemaak het, omdat die toksien hitte kan oorleef het en al die prosesse oorleef het en toe het die kinders siek geraak daarvoor. En dis een van die belangrikste goed, een van die goed wat in die toekoms gaan gebeur is, daar gaan meer aandag gegee word aan rou materiale. Dis een van die goedes om te verseker dat daai produkte skoon is van nie net mikroorganismes nie, maar ook van chemikalie en ook van sekere microplastics wat daar kan voorkom, wat die mens nie altyd wil hê nie. Mens gaan meer gaan kyk na die voorsieningsketting. Waar kom het vandaan? Wat is die proces wat gevolg is met die vervoer daarvan? En was daar temperatuur verskille gewees met die vervoer? Omdat ons nou al klaar weet dat die omgewing en die globale verwarming 'n groot rol begin speel in voedselveiligheid, om dit by mekaar uit te bring. Maar dan ook te gaan kyk na wat in die fabriek gebeur. En as die mens in 'n fabriek kom, dis ook eintlik maar 'n omgewing. En hoe die organismes aanpas, hoe die organismes oorleef, en hoe die organismes sekere toksines kan produseer binne in 'n so fabriek omgewing. En dit gaan die toekoms wees. Maar tesame met dit, beweeg ons in 'n rigting in wat ons gaan kyk na meer die genetika van die organismes. Watter gene het hulle tot hulle beskikking? Want baie keer is daar gene in die organismes wat nie aangeskakel is nie, maar dan begin die toestande vir hulle goed en gunstig raak om dit aan te skakel. En dan kry ons probleme daarna. So, ons praat van whole genome sequencing. Dit is een van die gebruike wat ons nog gaan kyk, hoe die organismes aanpas en hoe hulle ook basies in die toekoms gaan hulle self gaan verdedig in 'n omgewing waar iemand hulle van hulle wil ontslaa raak.
Waar pas produsente in die toekoms van voedselveiligheid?
Nee, produsente is die begin van alles. Dit is waar die meeste harde werk gedoen moet word. Ek sê altyd, as ons moet 'n produk gebruik wat nie veilig is nie, kan ons nie deur al ons sisteme om veilig maak nie. So dit is waar die veilige produk moet wees. Dit is die heel eerste stap. Ek dink dit is die belangrikste stap om te verseker dat jou produkte gaan veilig wees aan die eind van die dag.
Wat is daai een ding, daai een eenvoudige ding wat verbruikers waarskynlik verkeerd doen in terme van voedselveiligheid by die huis, wat jy dalk met ons kan deel? Iets soos om die eiers in die yskas te bewaar.
Wel, dit is een van daai moeilike vrae. Daar is so baie, maar dit kom basies neer tot 'n paar belangrike goedes. Die eerste ene is basiese higiëne. Hande was baie belangrik. Baie mense was nie meer gereeld hulle hande nie. Hulle produseer 'n produk nadat hulle met die honde gespeel het sonder om hulle hande te was en dan verwag hulle dat die produk gaan skoon wees aan die einde van die dag. Die volgende ene is om te verseker te maak dat die produkte wat in die yskas moet in die yskas wees. Dit is baie belangrik. En as jy dit koop by die winkel, moenie gaan staan en gaan drink koffie saam met vriende van jou nie, en dan staan die kos wat eintlik in die yskas moet wees vir 2-3 ure by hoë temperature. Dit verkort die rakleeftyd geweldig as 'n mens spesifiek daarna kyk. Die ander ene wat 'n mens na moet gaan kyk is om te verseker dat as jy iets gaar gemaak het, maak seker dat daar nie kontaminasie van rouprodukte met gaarprodukte kan wees nie. En iets wat baie min mense doen is, moenie die hoender was voordat jy dit gaar maak nie. As 'n mens die hoender was voordat jy dit gaar maak, versprei jy basies van die patogene in jou hele kombuis. En gebruik dit net soos wat dit is om gaar te maak, jy sal van die organismes dan doodmaak. En dan seker een van die belangrikste aspekte wat ek na kyk. Ek praat altyd van die jammerlappie, die lappie wat altyd gebruik word om alles mee te doen, maar niemand gee om dit skoon te maak nie. Dit is gewoonlik een van die grootste bronne van kontaminasie, is daai lappie vuil raak en nooit skoon gemaak word nie, versprei eintlik die patogene.
En wanneer jy daardie braaivleis van die rooster afhaal, moet dit asseblief tog net nie in die bak sit waarin die rou vleis voorgekom het nie.
100%.
Pieter Gous is professor in voedselveiligheid aan die Universiteit Stellenbosch, se departement van voedselwetenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Voedselveiligheid. Angus McIntosh van die plaas Spier buite Stellenbosch in die Wes-Kaap het 'n video geneem van sy seun Hamish wat vir die trop limousine Red Angus saksofoon speel. Die uiteinde van die eksperiment was verhoogde produksie by melkkoeie. Marie Skoonraad is joernalis by Landbou Weekblad en sy het gaan ondersoek instel.
Ek het groot in Mpumalanga tussen Standerton en Volksrus, boer ons met beeste, ja. So, ek moet sê, ek was baie gelukkig, die story het my gekry, ek het nie die story gekry nie. Angus McIntosh van Spier, hy het die video vir ons redakteur Chris aangestuur. En toe het, ja, hulle die story vir my gegee om nou achter die kap van die bel te kom en die story agter die story te kry. So ja, toe het ek met Angus gesels en ook met van die mense gesels wat die navorsing op die beeste gedoen het. Maar ja, ek dink wat hierdie story spesiaal maak is baie van die navorsing was meer met klassieke musiek en daai genres half gewees. Maar hierdie was nou ook nie navorsing nie, dit was in die veld net een saxofoon en die beeste was mal daarweer geweest. Ons het die video gekry van Angus McIntosh. Hy is die eienaar van Spier en hy het die video aangestuur na Landbouweekblad toe van sy seun Hamish wat saxofoon speel en dan sien jy net ewe skielik die trombeeste kom aangehardloop en is baie nuuskierig en kom kyk die dinge uit en kyk wat maak hulle hierso. En ek het aanvanklik gedink eers, kyk, maar hulle was maar dalk net nuuskierig geweest. Jy weet, hierdie is nou 'n vreemde geluid in hulle veld. Maar ja, toe het ons bietjie begin rondvra en die kenners begin vra en ek het toe met professor Estie van Marlekoster, sy is van die Universiteit van Pretoria. Ek het toe bietjie met haar gesels, sy en een van haar meesterstudente het navorsing gedoen op melkkoeie en wat die effek van klassieke musiek op melkkoeie is. En ja, toe soos wat ek met haar gesels het en met haar ook die video gedeel het, het sy gesê dat in hulle studie met die melkkoeie het hulle, omdat beeste hou van geluide wat op dieselfde toonhoogte is as wat hulle bulk. En as mens nou luister na die geluid van 'n saksofoon en luister na die geluid van 'n bees en self ook daai geluide probeer maak, dan kom jy nou nogal agter dat die geluide is nou nogal op dieselfde toonhoogte. En ja, wat vir my ook, want ek het haar ook toe gevra, maar is dit nie maar net 'n geval van 'n skierigheid nie, en toe het sy gesê, maar nee, daar was in die literatuur wat hulle na gekyk het vir hulle studie, was daar in Amerika studies wat hulle vir beeste rockmusiek gespeel het, en die beeste duidelik nie daarvan gehou nie. So hoe hulle vaststel of die beeste hou daarvan of nie, is kortisol wat as die streshormoon beskou word in beeste, hulle toets daai kortisol vlakke en ja, so laar kortisol vlakke was die beeste, was die gespanne nie, hulle was ontspanne en hulle gehou van wat hulle hoor en waarmee die rockmusiek het die kortisol toegeneem en dat hulle nie daarvan gehou nie. So sy sê ook, as die beeste nie daarvan hou nie, sal hulle nie bly en aanhou luister en die vertoning geniet nie, sal gehou besluit om te gaan. So ja, dit was vir my baie interessant gewees en ek dink wat dit ook interessant maak is soos wat ons gesels het, baie van die studies is op melkbeeste gedoen en in stalle gedoen. Soos die Universiteit van Pretoria sin het hulle ook hulle die musiek in die stal geïnstalleer en dit vir die beeste gespeel. Maar daar's nog min dinge vir okay, wat doen beeste wat in die veld loop met musiek. So dit was nou 'n interessante prikkel gewees vir dit.
Navorsing is een ding, maar dit moet oordraagbaar wees. En dit moet van waarde wees ook vir ons boere. Hoe kan ons 'n potensiële vooruitsetting van hierdie betrokke navorsing of spesiale oomblik, as jy dit so wil stel, sien in die toekoms? Kan ons luidsprekers in die voerkraal opstel of nog saksofoonspelers kry? Hoe sien jy dit?
Wel, ek dink dit begin deur dit te deel. Soos wat Angus ook vertel het, hy en sy vrou het jare terug het hulle hierdie mooi video gesien van 'n man wat tromboon speel vir die trombeeste en hoe die trombeeste aankom. So ek dink dit begin deur ons ervarings en wat mense sien en wat mense waarneem te deel. Ek het self gedink, ek het self op 'n beesplaas groot geword en daar's sekere geluide wat altyd die beeste aantrek, soos en dis nie noodwendig altyd met kos te doen nie, as hulle hou van die trekkers geluid, hulle ken daai geluid. So ek dink dit begin deur dit deel en ek dink die waarde, ag, daar's so baie, soos jy sê, navorsing en studies en om te kyk wat is die waarde wat dit toevoeg, maar ek dink enige boer, hy het 'n verbintenis met sy diere en hy is lief vir sy diere en hy gee om vir sy diere. So ek dink, as 'n boer sien sy sy diere geniet iets of iets doen hulle goed, dan gaan dit hom ook motiveer om dit te wil doen, want hulle is lief vir hulle diere en in hulle manier ken hulle diere. So ja, ek dink dit is half die verhouding tussen ons en diere en hoe ons die verhouding tussen mekaar uitpleis en so ontdek waarvan die een hou en die ander een nie.
Dit is ons skepingsopdrag om die aarde te bewerk.
Wat vir my interessant was, net van die studie wat hulle gedoen het, is ek het gedink as hulle nou die musiek speel vir die beeste, dis hard en dis oorverdowend, so dit is glad nie, dit is eintlik baie sag, so die menslike oor tel dit nie so maklik op as jy daar in die stalle rondgeloop het nie, het professor Estie gesê, maar toch die beeste hoor dit, en hulle het ook, dit was dan nie 'n groot hoeveelheid nie, oor hulle nie 'n groot hoeveelheid beeste in die studie gehad het nie, maar die melkbeeste het 2 liter meer melk gelewer as die wat nie aan musiek blootgestel was nie. So dit is nogal iets interessant oor hoe laag stresvakke jou beeste kondisie verbeter en hoe hulle dan 'n beter produk ook daar kan lewer.
Waar kan ek hierdie wonderlike storie van jou in die hande kry?
Op landbou.com kan die storie gelees word.
Marie Skoonraad is joernalis by Landbou Weekblad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program. Ek sien baie daarna uit om môre om 11:45 weer by jou aan te sluit. Deel gerus vanoggend se aflewering met iemand anders as 'n WhatsApp na 'n besoek aan www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê.